Le cuore è un botto, mattino nostro.
Vino bo koti na rozolo. Ne bo yebite, par commandement, par loi, par règlement. Hein, les ordonnances, o yon zamba, pesa kenanga yangwana, na yi, awa na, kasetu yara tenu, soupa enregistre yango. Parce que pour la nini, na ko sengaka ko batinu soupa, ba enregistre et ba kasetu e, kenanga yikoyo. Pour que batinu soupa yeba, nini, e ko le kanaka na bisolo. Parce que batu, bako enfin bako ba yebite ya bako ba yebite yango wana bon ntoki moto ntoki kokosa ya mpako njima donc na lingite ko bato ba kokosa pele soso ba nyinga te yango wana na kosalaka ba kasete po bato nyonso ba enregistre na bango boy boy ba lingi ngai na nzali lofwa Tshikwabo Kimi, président fondateur de l'association Lozolo, OPH, association de bienfaisance à caractère spirituel. Il y a un fan de Kibosiga, na Congo. Tango, il y a un grand homme, loi cadre yanga yenil ezali nzambe andobaki na nga ndenge oyo topesi yo nyonso me topesi yo mibeko oyo okoki kosala moninga na yo quel qu'il soit mabete moto oyo balobi ke moto okoki kosala ye mabete moto oyo balobi ke moto okoki kokanisi na ye kokokanisila ye enfin likambo ya mabete mokolo oyo okokanisa mabe na baninga una moninga una quel qu'il soit uni na libota na yo moto oyo nzambe asalaki moto oyo okokanisila ye mabe to koboma yo emiri a la minute meme biso moko nzambe akobomanga a la minute meme mokani yo nzambe pesaki nga ni oyo wana tika bato basala yo mabe yo emiri tika bango basala yo mabe me yo ndingisaka bango tika bato basala yo ndenge bango balingi meme soki balingi koboma yo tika me kokanisa ata mokolo moko te makambo ya mabe na baoyo balingi ekosala yo mabe tika basala me yo okopardoneke bango toujours biso moko tokoyeba ndenge nini tokosala me yo okoki kokanisa mabe ya baninga te okoki kosala mabe na baninga te so toute se forme mokolo oyo okosala yango tokoboma yo a la minute meme a la seconde a la tierce kana koma kuzapele sa donc na lozolo ngai na ya président fondateur ya l'association lozolo bapesaki nga mibeko nzambe apesaki nga mibeko ete nakoki kokanisa ata kokanisa nzo ya pamba nakoki ekokanisa ngo ya mabe oyo nakokanisa ngo kaka liwa na ngai ala minute mame ekobi nzambe moto bakoboma nga parce ya lobi soki otosi mibeko oyo te tokoboma yo c'est-à-dire bato basala yo mabe nzukoba ninge ekosala yo mabe likambo te me yo konzongisa mabe te bato bakosalaka yo nyonso oyo bango balingi kosala yo tika kaka bongo me yo kozongisa mabe te yo kokanisa mabe te tika bango basala parce que biso bato topesi yo emission biso moko tokoyeba ndenge nini tokosala afaena patwana ngini ni biso moko tukoyeba ni yo okoki kozongi sabati yo okoki kotala mabiti piske biso bato kutesio mission tukozalaka na yo tango nyo tuzali na yo biso moko tukotalaka donc soki bato batali ngyo mabe biso tukoyeba ndenge nini tukozongi tila bango ya na bango soko malamu soko mabe wana jadile yote nzambe a nzambe a nzabu lingo nzambe a nzabu lingo nzambe a mbomaka bato te Emile akoki kosala mabe na moninga te akoki kokanisa mabe na baninga te oyo mokolo wana nga na kokanisa ata mabe ata makanisi ya pamba ekosala moninga mabe na kokufa emokolo wana nzambe mpakoboma ye moko akoboma ngai nzambe donc na ya na lwa wana nakoki kosala mabe na moninga te nakoki kokanisa mabe na baninga te quel qu'il soit me soki bato balingi kosalanga mabe soki bato balingi ko nyonso oyo bato balingi kosalanga nga nakozongisa nakokanisa ata mokolo moko mabe te plutôt nakosengaka na nzambe mpoti nzambe alimbisa bato nyonso alimbisa bato nyonso alimbisa bato oyo quel qu'il soit alimbisa bango donc wana ni lwa ezali na ngai pourkua nalobi na yango parce que bare lozolo bakoliaka bato po nakoleka mambre il faut pesa bato bon po nakoleka mambre confuse il faut pesa bato te nzambe aliaka bato te nzambe abomaka bato te nzambe ye aya bolingo nzambe ye anya bolingo oyo akosambelaka nzambe akoki kosala mabe na baninga te réellement moto oyo balobike ye asambelaka nzambe ya solo nzambe ya likolo se oyo anzelaki bindoko nyonso biso bato sadi dieu éternel ansalaka moto mabe te c'est plutôt ye nzambe moto akolimbisaka bato c'est plutôt ye nzambe moto akopesaka bato santé c'est plutôt ye nzambe moto ambikisaka bato oyo ndoba ya na pasi c'est plutôt ye nzambe moto akobimisaka bato boyo bazangamaki na nyololo eya satana ye moto abimisaka bango nzambe aya na ntango te ya kosala moto mabe ya mokili moto oyo asambelaka nzambe ya solo nzambe ya likolo oyo apelaki likolo pese akosalaka moto mabe te e na nzolo na biso bakosengaka bato te c'est plutôt biso bato tokondobaka na bato batika kosala mabe na baninga c'est plutôt biso bato tokosalake tokunda na kati ya mitema ya bato bolingo na mitema ya bato oyo ebanga na bolingo na baninga te biso bato ya lozolo il faut tokunda bolingo na kati ya mitema ya bato boyo baya na bolingo ya nzambe te na kati na bato moto akosambelaka ye anja bolingo moto akosambelaka akondindisaka baninga moto akosambelaka akosalaka mabe na baninga te moto bakosambelaka akokanisaka mabe na baninga te moto nyonso wana sadi celui qui est vraiment sambeli ya nzambe akokanye sitaka mapeni na banyinga te donc bisoni nalozoletu kukikosala batu mabiti ya ntr paske nzambe lori ya mbetake ngani cho ando baki nanga ki mokolo yo emina okokanisa mapena banyinga kel kiri swata moto muko ata batu minga ata kamina yo ata bana na yo ata mwasi na yo ata nili oyo balobi taka moto soki o soko kanisi mabe ya moto mokolo wana na lero wana na miniti wana na segondo wanda toko boma yo nzambi yo moko andobaki na mpenanga yo miri ko mokolo oyo okosala mabe na baninga toko boma yo yo emile da miniti nane ana segonde donc batoyi ndako kosaka baninga o nalozoro epa bomaka bato o nalozoro epa mpesaka bato po po ndakoleka bamambre po ndakoleka bamambre konfirme eyalo kuta eyalo kuta na bango wana ezali basali ya satana boyo mbako kosaka bato o nalozoro kuna kokende te parce kuna ifobo enjama si eyaba biloko nyonso mingi amasi enjama nganga yali sekte yali big tellement beaucoup de petits qualificateurs. Non, le zolo est le bolingo. Dieu est amour, le zolo est amour. Dieu est amour. Nous avons un zali bolingo. Donc, l'association le zolo, Oyo et Yamo, Koto Molato, Ya. OPH et à Bolingo. Moteur, à confondre dans l'association de Zolo, OPH, il faut un de la Bolingo, il faut un d'Akita Bolingo, il faut un même Bolingo, il faut un Kéa 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 Bolingo, batu baswani batu bambanjana mwa ke konflit batu mbako kotaka batu lero yotu kumi e kumi lero ya kosambela ce n'est plus lero ya ya kendoko kotaka batu kendoko kreye ba le mesentente ata ayala mama na ngai mi ata ayala mwana na ngai oyo nga buti quel qu'il soit, n'a donc là, il est là. Donc, je dis bien, je ne voudrais plus jamais entendre ni à Wana Congo, ni à Poto, à l'Amérique, à l'Angleterre, à partout là où l'association est. Parce que bien beaucoup quand ça a de l'association de et Wana Congo, non. Na bandaki na 50 1950, na bandaki na 1950 na ba pays mosusu bango banyali batuzoto e bantu wana bandobaki na ngai ko ndakisa biso te na bakongole parce que biso toyebi ba mentalité ya bakongolais koyebi donc okolakisa biso na bakongolais te boyo bako ndebaka bakongolais ni boyo kaka mbako sensibilisa maintenant la maintenant mais boyo babandaki depuis 50 je dis de 1950 avant awa na kongo parce que na ningaki te oyo afaina ngelaki kobongwa mamwa moke tusa tusa donc baninga na ngai moto akosa bino te ke nalozoro epesaka bato nalozoro bakobomaka bato nalozoro basalaka ndengo te le Zolo est Gadi Bolingo. Parce que Dieu est amour. Le Zolo est amour. Parce que Bisso, tout semble là, réellement, Dieu est ma sa mission secrète, la mission secrète de Jésus Christ. Oye Abela Balakita n'a pas disciple naïe. Donc, Dieu est amour. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Oyo ali ko kende na ye ati kende na ye malembe me bo kosa kosa patuti na luzolo kuna pasara kaboyi e mwote na bango ye wana akuti yaka bat mwote na kende ye wana e soko yo soko yo nge kolega mabru wibye mabru kofye kako pita wa te e yalo kuta mwenene iya lo kuta mwenene laina zambe apesa kinga lwa oyu ya apesa kinga misiona ye anobi tika batu soki ba niliko sala yu mabeli kamote neku njongi za mabete biso woko kutu zalaka na yu toko njeba biso woko nini toko sala me yu ndio mosala na yo ndi saka bado bado neke bango parce que débité awa awa soki bado eba seri nga mabe lika modi parce que wana yaka kan seri nga yam soto me kile wana mwaji 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 kaki batu wa sali gamba da wana nasi ya liwa ya njoto paske njoto ya kaka ee njamba toko chanshe kiyango oo pati ya lulingu wana tukoto vango ee nabiso j'ai toujours dit et je le répéterai que chez le coiffeur chacun a son tour chez le coiffeur chacun a son tour. Ici, c'est chez vous. Mais, na, côté Nzambe, j'ai tout un petit capital. Je serai un cuisine, te répondre devant Dieu. Beaucoup bon anglais. Moi, tu as coquille pour les capé. Attends, à gauche, ou à droite, ce qui a mouillé. Ce qui a mouillé. Nous connaissons Nzambe. C'est moi, c'est-à-dire un membre intègre. Il y a l'association de Zolo, ne plus que sa présence, parce que Satan va dire, le féticheur n'a plus le pouvoir, ne plus que sa présence. Si réellement il est intègre, un membre de la... Parce que nous avons eu une puissance, puissance de l'Esprit Saint, de l'Éternel de Dieu. Notre Dieu. Mon salaire la biso, tout qui n'est que ça, la craque bonheur, tout le monde a un point, un trait. Le reste, c'est Dieu, le reste. Quand ça t'a été, aime son prochain comme soi-même, très sincèrement, et le reste, c'est des choses, dans le monde, parce que, yo, combien est-ce que ça Yo, comme moi, Nanaye, nous avons tout, je vous ai dit ça, dit cela. Ah, je vous ai dit que... enfin, Boyana, je sais pas moi, la vie éternelle, ainsi de suite, tout ça, deuxième nation, tout ça, il y a là, à l'autre là, à la montagne, à la baisse, c'était des caricatures, tout ça, vous le connaissez. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Pourquoi vous mentez? Mais il faut que vous allez en avoir un mot, Yanzabe. Tu as un nous avons un privilège ici sur terre, pendant qu'on est encore en vie, demander pardon à votre Dieu, demander pardon à ton Dieu, je voulais dire, et laisser Bamambouana, laisser tomber, laisser tomber, Makamunyamabe, Sengabouni. Même si nous avons d'ailleurs, sincèrement, nous avons appris nous soyons libérés là. Car le pardon des péchés, et vous allez caca, pendant que tu as envie, le Sokomoto confie, oh, il va s'en aller, il va pardonner. Pourquoi il y a la pardonner, c'est pas vrai ça? Ça n'est qu'ils nous disent, c'est passé là. Bible qui nous le dit. L'homme a le pardon de péché que pendant qu'il est encore en vie, c'est lui qui a fait un mambo. C'est lui qui va demander pardon à son Dieu. D'abord, à celui qui l'a fait du tort, et ensuite à son Dieu. C'est pas parce que bon, enfin, bon, Sani n'a mon nigga, bon, et beaucoup de tigres, bon, beaucoup de cossenga, et pardon, je sais pas, on t'attend à tout. Non! Demande pardon à celui qui tu as fait du mal d'abord. Et Dieu va te pardonner quand tu auras demandé pardon à Dieu. Mais moi, toi, je vais soigner. Moi, toi, je vais bondir. De vanité. Yo, un peu pour qu'il y ait des cas. Attends, Zambé, à quoi il y a des Zambé, il y a Olingo. Donc, enfin, mes frères et sœurs, Boti kako kosa bato kini na dzore eba kosa kato bato kini pole kam mabre pole kam mabre kofine pole na dzore ifo kosa bato tu biso bato tu peki saka kosa la bato mabe na luzolo bako peki saka bato eba kala kabali sa mabe na luzolo bako peki saka news one ya mabe. La belle chanson que j'avais chantée, c'est une chanson qui est beaucoup bien d'accord. La chanson du président fondateur, c'est-à-dire, une chanson qui a beaucoup de gens qui va traduire en français, parce que Zambé a fait si la Kinga mission d'Engenini et Bagaki Ndengenini et tout ça. Nous on a l'obaki Angona na chanté que Angona chansoana. Nous voilà donc la chanson là, elle a belle chanson. La chanson du président fondateur qu'on appelle ça. Nikari kya kingi kwa mono mutwa masumu vantoto. Nikari kya kingi, nikariye kari kya kingi. Ezama wa mingi nangai mutwa masumu o awase. Ezama wa mingi ma eza mawa mawa mingie oh quelle pitié pour moi oh quelle pitié 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 pour moi oh quelle pitié pour moi oh quelle pitié oh pitié pour moi ya ke kari mingi na munu muka masumu na toto ya ke kari mingi ya ke kari kari mingi
très belle chanson.
Oh quelle pitié pour moi oh quelle pitié 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 pour moi oh quelle pitié pour moi oh quelle pitié oh pitié pour
moi. La continuité des œuvres de Jésus, la mission et le progrès de Jésus qui m'a été confié par lui-même Dieu. Jésus, la mission secrète qu'il m'avait confiée, c'est la magie de l'esprit. Mais c'est pas le petit machine, le petit bandit, le petit miracle, non. Nous dépendons à un Dieu. Nous avons tout le permis de Dieu. Nous dépendons donc de Jésus, le Christ du Créateur, très suffisant pour nous. Si la magie, si la base est là, c'est le pâteau. Donc, on a fait la désolée, à ma fille, là, qu'on a. Donc, la magie de l'esprit, ça, parce que c'est que
Jésus faisait ressusciter les gens.
pour pas faire la vie parce que ma cause la vie ma cambo ma cause la vie j'ai de ma cambo parce que pour la tête la maison la mode il n'y a pas contre et ma cambo le pâte pas que je dis là mais je peux or ce n'était que comment on appelle ça le contraire ma cara qui connaît Jésus. Jésus a fait. C'est pas un bac, non. En fait, il y a un billet après trois jours. Et Jésus a ressuscité. Pourquoi pas, quand on a une tête, nous avons gagné un tableau. Voilà pourquoi j'ai déjà demandé à ce que. Faire le zéro à son bas. Puis, il y en a eu partout. Et côté de la Bible, à fond, à tout, 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 parce que nous avons dit 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 que nous avons Emile au coquille au canisa ma bé na motete. Emile au coquille au salama bé na motete. Mokolo au coquille à moto comme bon maillot. N'a eu l'année la yéna pour mourir sur place. Donc, ce qui va se battre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Nani, oyo ande kaki mambre nga yini na senga ki motete akbe sa yamoto. Ati, yomba na motati. Nani, ngai na senga ki motete, yoni na kolika mambre, yoni na kolika mambre confirme, pe senga motete, nani aki, tombale motati. Oyo bako yoka ki kasete, oyo bako enregistre kasete, soko kumi awa, awa ngana lupiki, nani moto na senga ki motete, pe senga moto, na emil, aki, tombale motati, oko loba yango, na na la tambe oyo nga senga ki moto a tumo la makati oyo nga senga ki kiri yo nga yi nili pena senga yi moto po po bisa nga moto nga liya ubiye po liya ta o joba pando oko loba emila lobi nani yi a senga ki moto a tumo la makati oye te bato ba mwona te bato bako kwa saka makikambo na kumkumbu tujo ya ni ye ayawe ye ni ayawe ye ayawe we awa boko kwa saliki kambo te mishele kwa feri shake asanturo si bato ba baku kiki kukosa kosa makikambo na kumkumbu na ngayi te ada mokolo ya kos ya kanyang tuka ekuzala pati ena mbaki nyalo lingwana mokolo ya tuka ekuzala pati na bangu pati ya lingwana oyo baku kosa kapati na hili ya mbaki kumuna pesa kosa ka ema kambu oyo emila ya yibite tena gumbu ya hili mokolo ya tuka ce qui va indiquer que c'est la bangote et le côté de la bangote est difficile. Ce qui va indiquer que le côté de la bangote est difficile. Ce qui va indiquer que le côté de la bangote est difficile. Et que c'est la bangote est difficile. Et la bangote est difficile. Et la le premier jour est que ça n'a pas si n'a pas encore. Bakon l'écarté et bah ça n'a quelque part. Je vous ai dit que parce que Bakanga qui bango n'a la chaîne. Mais il y a le côté. Le
Ebeshi.
Chemi ya mwenene ya mwenene.
Mwenene ya mkufu.
Baku. Mkani bambo Ebeshi nalo kete. Epiba kangina. Nalo kukuli ayo. Tabure. Mingi. Mteko zala bongo. Mingi. Bango mungu. Baku zala nalajue. Et donc à combattre ma camionnette en zambie donc là il y a combattre les camionnettes pour couper mais c'est une zambie an la qui ça tu ma camionnette qui toque une jambe par une zambie et puis ma camionnette ma gueule et y a battu de battre la camionnette en zambie Le tout commandement est renfermé dans un seul commandement qui est aime son prochain comme soi-même. L'amour sincère du prochain. Voilà un gros chef, voilà votre navasseur, voilà votre conanga, il y avait une autre. Et pour moi, sensibilisation, il y en a qui n'ont pas aimé.